እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይ ልሳት ዘመሓላልፎ መደብ ይጅምር። ሎሚ ረቡዕ 31/2017 ወይ ከዓ 21/2010 ዓ ም እዩ። ድሓን ድምሶም ክብራት ሰማዕትና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዩኒቨርስታት ዝርከቡ ተምሃሮ ተጋሩ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ምሳና ምስዩ ዜና ከነቐድም ካብ በተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ተምስኡ ዘታዊ ዜና ንኹም ንዳርጋ ሓደ ወርሒ ኣብ መቐለ ዕፁ ኣኼባ ክካየድ ዝቐነየ ማዕከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሎሚ ምሸት ከም ዝተዛዘመ ምንጭታት ቪኦኤ ካብ መቐለ ይገልጹ ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ደብረፅዮን ወልደ ሚካኤል ሓድሽ ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ። ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ብምዃን ኣብ ታሪክ ህወሓት ወለንስተይቲ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐት ቀዳመይቲ ኮይናኣላ። ብዘካዚ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣስመላሽ ወለ ስላሴ፣ ኣቶ ኣለም ገብረ ዋህድ፣ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ፣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም፣ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ኣባላት ፖሊት ቢሮ ኮይኖም ኣለዉ ይብሉ እቶም ሽሞም ዘይገለጹ ምንጭታት። ብመሰረት እቶም ምንጭታት ህወሓት ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዝቀረባ ክካየድን ብመሰረት ህዝቢ ዝህቦ ርእቶን ዘሕለፎ ውሳነን ካልእ ዙር ስጉምቲ ንክወስድ ከም ተሰማምዐን እውን ተሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ኣብያተ ትምህርቲ ምዕፃወን ተማሃሮ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ምክንያት ምዕፃውቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዮም ተማሃሮ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ምክንያትና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ዝውፅኦ ኤግዚት ኤግዛም ተባሂሉ ዝፅዋዕ መውፅኢ ፈተና እዩ ይብሉ። ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኦሮምያ ድማ ኣብ ኢትዮ ሶማሊ ፍሉይ ሓይሊ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ጠጠው ክብልን መከላኸሊ ሰራዊት ካብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ይውፃእ ዝብልን ኢሎም። ኣብ ወለጋ ደንቢ ደሎ ድማ ትምህርቲ ን15 መዓልትታት ተቋሪፁ ከም ዝርከብ ተማሃሮ ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት መሓመዱ ቡሃሪ ኣብ ሊብያን ካልኦት ከባብታትን ተቐርቂሮም ዘለዉ ዜጋታተይ ክመልሶም እየ ክብል ኣሰሚዖም። ኣብ ኣቡጃ ኣይቨሪ ኮስት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ኤውሮጳን ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ቡሃሪ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ፕሮጀክትታት ብምስፋሕ ማዕበል ስደት ናይጀርያውያን ክዓፅፎ የብላ ኣሎ። መራሕቲ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ብዛዕባ ኢሚግሬሽንን ስደትን ኣኼባ ሒዞም ኣለው ድሕሪ እቲ ሰባት ከም በራዩ ኣብ ልብያ ክሽየጡ ዘርኢ ቪድዮ ምዝርግሑ። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስግጋር ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ጸረ ሰብኣውነት ገበናት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ሃገራት ኤውሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣፍሪካ ካዓግታ ይፍትና ኣለዋ ልምዓታዊ ረድኤት ብምሃብን ዶባት ብምዕፃ ብምፅናዕን እንተኾነ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ንዕድላት ስራሕን ካብ ግምት ካብ ግጭት ምህዳምን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ሞትን ግፍዕን ክእትዉ ምምራፆም ቀፂሎም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፓርላማ ኤውሮጳ ኣንቶኒዮ ታጃኒ ኣፍሪቃ ንመንእስያት ዕድላት ስራሕ ክትፈጥር ኣለዋ እንተዘይኮነ መንእስያት እናተደናገሩ ክቕፅሉ እዮም ኢሉሎም። ሮበርት ሙጋቤ ንክወርዱ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ልዝብ በዓልቲ ቤቶም ግሬስ ተረኺባ ነይራ ኢሎም ኣብቲ ሽምግልና ዝሳተፉ ካቶሊካዊ ካህን ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ዚምባብዌ ቃለመጠይቅ ዝገበሩ ኣባ ፈደሊክ ዝሙከኖሪ በዓልቲ ቤት ሙጋቤ ኣብ ኣኼባ ነይራ ግን ቀንዲ ትኩረት ኣይነበረትን ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፋ ከቢድ ማዕቀባት ዝበልዎ ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝነበር ተዛሪቡ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝፈተነቶ ሚሳይል ንመሬት ዩናይትድ ስቴትስ ክወቅዕ ዝኽእል እዩ ዝመስል ክብሉ ክኢላታት ይገልጹ። ምንያፍ ወርቂ ሓፂር ጸብጻብ ሒዛላ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎም ረቡዕ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ከም ዝበልዎ ምስ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ብዛዕባ እዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ነገር ቆስቋስ ስጉምቲ ዝበልዎ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኩነታት ክፍታሕ እውን ኢሎም ኣለው፣ ግን ኣይነፀርዎን። ሰሜን ኮርያ 15 ዝተባሃለ ዓብዪ ዓረር ዝተሰከመ ንመላእ ዩናይትድ ስቴትስ ክወቅዕ ዓቕሚ ዘለዎ ሚሳይል ፈቲነ ክትብል ትማሊ ኣፍሊጣያ። ሰባት ነቲ ዜና ፈተነ ሚሳይል ብሓጎስ ክቕበልዎ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮውን መንግስታዊ ትካል ዜና ሰሜን ኮርያ ዘርጊሕዎ ኣሎ። ኣብ ባህረይን ዝበፅሑ ዘለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብሓባር ምስ ወራሲ ዙፋን ባህረይን ስእሊ ኣብ ዝሰኣሉሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ክግበር እዩ ዝተባሃለ ማዕቐባት ተሓቲቶም ነይሮም።
ነዊሕ ዝርዝር ዝሓዘ ተወሳኺ ማዕቀባት ኣለና። ገለ ካብኡ ንትካላት ገንዘብ ዝጠመተ እዩ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ድሉ ምስ ኮነ ክገልጾ እዩ።
ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክትፅበይኡኹም ንዝብል በብዕለት እውን ኣብ ዲፕሎማሲ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምዝርራብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ህፁፅ ኣኼባ ክገብር እዩ። እቲ ዓለማዊ ትካል ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተደጋጋሚ ዙራት ማዕቀባት ከም ዝገበረ ይፍለጥ።
ኣባላት ፓርላማ ብሪጣንያ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ተቆጢዖም ንሓደ ፀረ ሙስሊም ዝኾነ ቪድዮ ዳግም ትዊት ስለ ዝገበሮ። እቲ ትዊት መጀመርያ ብናይ ፅልኢ መደርኡ ብገበን ዝተፈርደ ሓደ ፅንፈ የማናዊ ዝኾነ እንግሊዛዊ ዝለኣኮ እዩ ነይሩ። ሕጂ ብዙሓት ኣባላት ባይቶ ቀዳመይቲ ሚኒስትሮም ቴሬሳ ሜይ ነቲ ተሓሲቡ ዘሎ ዑደት ትራምፕ ክትስርዞ ይፅውዑ ኣለዉ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ይመሃሩ ካብ መንጎ ዝነበሩ ተመሃሮ ተወለድቲ ትግራይ መብዛሕትኦም ናይ ድሕንነት ስግኣት ኣለና ብዝብል ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፂእና ክብሉ ዘዘራረቦም ተመሃሮ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ቀደም ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ቡላሆሬ ግን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይተፈፀመን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርስታት ቡላሆሬን መቱን ክተዓናቐፍ ዝፀንሐ ትምህርቲ ከም ዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ናብ ጋምቤላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተምሃሮ ተወላዶ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከም ዝጀመሩ ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ ገሊፆም ኣለዉ። ነቶም ተምሃሮ ብምዝርራብ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብን ገብረ ገብረ መድህን ከዓ ካብዝን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ትምህርቲ ክሰናኸል ጸኒሑ እዩ። መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍጸመናሎ ብዝብል ተወለድቲ ትግራይ ካብ ዩኒቨርስታት ወፂኦም ገሊኦም ናብ ስድሮኦም ገሊኦም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከም ዝተጓዓዙ ይግለጽ። ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ ዝተረፈን ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ውሑዳት ተምሃሮ ከም ዝተረፉ ምስ ገለጸ ኣብ ሰዓት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ ይሕብር።
ኣብ ዝነበርና ተዛሩ ካብ 420 ላዕሊ ኹን ተምሃሮ ነርና። ሕዚ ኣማዲ ትምህርቲ ቡሌራ ዘለና ግን ከባቢ 120 ገያ ንኸውን ዝኮኑ ብዙሓት ኣለዉ። ኣብ መቐለ ዝኣተውና ኣብ መገዳ መገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቤተሰብ ካብ ዩኒቨርስቲ ወፂኦም ኣብ ዲላ ገለ መሳፈርሲ ኢሎም ፍቀዱኡ ተንገራትዮም ዝቀረዩ ብዙሕ ፀገባት ኣጋጢሞም ውልትም ዘለዉ ተምሃሮ ኣለዉ።
እዚ ተምሃራይ እዚ ካብ ጸርፍን ምፍርራሕን ብተወሳኺ ኣብ ባዕሉን ካልኦትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ካብ ምፍራሕ መጠርፊ ሓሪፉ ካብ ባዕለ ዳዕርነት ጀሚረ ትምህርቲ እናተቋረፀ እናተጀመረ እንተሎ ማእኸል ናይ ላይ ወርክን ገለ ኣርባዕተ ተዛር ነርና ክልተ ጓላት ተዛሩ ሓደ ትግራይ ወድና ሓደ ተወሰነ ዓወድ እንትንወዲ ዓፋር ነርና ካብ ንኣናተማ ትግርኛ ትደገሉ ገይርና እውን ንኽእል ምሰልናዮም ኣብ ክሳደ ዝነበረ ሓብል ቆሪፅ ወሲድዎ ናይ ተጓል ከዓ ሞባይል ኣሕዲጓ ትግርኛ ኣብ ደርም ተተዛሪብካ ዩኒቨርስቲ ብጣዕሚ ትግራይ ስበካ ከምዘይ ሰብ ዝርኢል ዩኒቨርስቲ እዩ ከምዘይ ሰብ ሰብ ትግርኛ ምዝራብ ማለት ዩኒቨርስቲ ምውራ ደቂቃ ንሂወትካ ምስላ ማለት እዩ።
ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ?
ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ብጥብጥ ክላዓል ከሎ ና መፈክሮም ወይ ከዓ ጭርሖኦም ዝነበረት መጀመርያ ዳውን ዳውን ወያነ ዳውን ዳውን ትግራይ ትግራይ ኣመሓድራ ኣብ ስርዓት ኣብ ግዝኣት ክህሉ የብሉን ትግራይ ካብ ስልጣን ክወፅ ኣለዎ ዝብል ጭርሖ ዝንበራ ኢሎም
እሞ ንስኹም ተምሃሮ እንዲኹም
ንሕና ትግራይ ከምኡ ክብ ከለዉ ክንዳእ ወይ ከዓ ኣጥቂና ስቕብል እምበር ንዓ ንሪኦም ከዮም ኩምሪ ዝፍክር ኣለዉ ኩምሪ ጭርሑ ለዉ ከዓና ግለ ዝርዮም
ኣብ ሰዓት እዚ ብተነጻጻሪ ትምህርቲ ዋላ እኳ እንተጀመረ ከም ድላዩ ናብ ላይብረሪ ምኻድ ይኹን ምሸት ንምንቅስቓስ ግን ስግኣት ከም ዘለዉ ይዛረብ። መልእኽቲ እውን ኣለዎ።
በቃ ከማይ ኩሮም ተጨቂሙ ዝምሃር ተጋር ኣሎ መስ ህዝቡና ወይ ከዓ ዩኒቨርስቲ ሓትን ናብካ ዩኒቨርስቲ ናምራዊ ዩኒቨርስቲ ኮይንካ ሓደ ፍጥን ይትእክብን ንዕራ ላይብረሪ ዘይጥቅም ኮንካ ንዕራ ምሸት እንተባዒስካ ብፍሪደም ዘይዘር ኣለዎ ዘይርካ ዝኾነ ሓሳብ ጋለሪ ትገብረሉ ዩኒቨርስቲ ተሪልካ ናብ ክላስ ተሪልካ ናብ ደርሚ ዝዓይነት ዩኒቨርስቲ ዝኾነ ኣብዚ ሰበስልጣን ብትኩረት ሪኦም መፍትሒ ክገብርሉ መለክተ ዝመሓልፍ
ንድሕንነትና ንሰጊ ኢና ክብሉ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብለይቲ ካብ መንጎ ዝወፁ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምጉዓዝ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ክምድቦም ከም ዝሓተቱን ይኹን እምበር ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክምለሱ ከም ዝተገለጸሎም እዛ ሽማ ክግለጸላ ዘይደለየ ተምሃሪት ትዛረብ። መብዛሕትኦም ናብ ስድሮኦም ከም ዝተበታተሉ እውን ትዛረብ። ካብ መንጎኦም ግና 64 ተምሃሮ ናብ ትግራይ ተጓዒዞም ኣብ ከተማ መቐለ ጥርዓኖም ከም ዘቕረቡ ትገልጽ።
እሺ ወይምከ ንዓኸ ይኹንና 64 ንልና ኣብ መቐለ ዝኣስሎም
ሕዚ ኣብ መቐለ እንታይ ትገብር ኣለኹም?
ዝምልከት ኣሳ እናፍለጥናኢና ዘለና ዝሕዚ ዝተፈሐለ ነገር
ምስ መን ተዘራሪብኩም?
ሰሙን ምሕዳራት ኢና ነርና ኣብ ዝኾነ ሰብ ወኪሎም ገዲፎምና ነይራ ምስ ወኪል ዘለ ነገር ረዲናዮም ካብ ሽና ዝምልከት ኣካል ጥፍፈልትኒ ኢልምና
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሃለኹም እውን ትምህርቲ ሚኒስተር ከይድኹም ኣመልኪትኩም ነይሮም
ናኣኸልና ነርና ግን ተመሊስኩም ናኣኹ ገምሎምና ንሕና ግን ክንደስ ይኽኣልና
ስለምንታይ ኢኹም እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓዲኩም መወፂኹም
ንሕናኣኹ ንምሃር ይከኣልና ንወፂናእንታይ
ይገብሩ ነይሮም
መውቃዕትም ኣለ ካብ ፊኣቲና ክንልዕ ገለ ከለና ብፀሒ ይዋቕዑ ብማይ ጋጭዑ ኣብ መንገዲ ተረኪቦም ካ ይዋቕዑ ድሕሪ ክልተ ሰዓት ምንቅስቃሰ ንኽእልን ካብ ደሞ ኣብዚ ኣብዚ በቃ ቁፅር ሻ ዝነረ ደሞ ክሳብ ደርሙና ተፀኒዕ ምውቃዕ ኣቋራ ምስራሕ ናምናም ነይሩ
እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሕዳር እንታይ ኮይድኩም ንዖም ንምልካት ዶሞክርኩም ነርኩም
ኣብቲ ግቢ እቲ ክመፀሉ ግዜ ስርሻ ግዜ ማለት እዩ ማንም ኣመራርሓ ይነበረ ኣይኮነን ንወፅ ኣለና ምናምን ና ሪፖርት ንገብር ያው ዶርሙና ሰብሩ ምናምን ክኣትና ከለዉ ደው ኢልና ከምዝግበሩ ዘወቅ ክሳብ መዓት ምናምንና ዝረግእና ኣካል ስኢና ክሳብ ብፍቁ ምውራድ ድዩ ተብሎ ኮርዝ ናይ ሳፅም ክዳውንቲ ምሕባ ኣዲ ብዙሕ እንትን ጌርና ኢና ካብት ኢናኣማረፂ ኣነ ሂወትና ንምላጥ ኢና ብንትን ኢና ፅሕፍና ፅነትኢናጠልማት ማለት እዩ
ኣብቲ እዋን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶክተር ዓብዱልቃድር ሑሴን ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ይኹን ብሄር መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይነበረን ክብሉ ነቲ ብተምሃሮ ዝቐረበ ነፂጎም ኣለዉ ምስ ልዕሊ 600,000 ኦሮሞቶት ካብ ክልል ሶማልያ ምምዝባሎም ብዝተኣሳሰረ በደለኛታት ክሕተቱ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድማ ካብኡ ወፂኦም ኣብ ካልእ ክምደቡ ዝሓትት ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝነበረ ይገልጹ ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ነይሩ ዝበሃል ትኽክለኛ ኣይኮነን ይብሉ ንሶም
ኣንዳችም ነገር ብሄሪን ታርጌት ኣደረገ ተማሪን ነጥሉ ታርጌት ኣደረገ እንቅስቃሴ ኢነ እስከነበርኩባት ድረስ
ኣነ ክሳብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዋላ ሓደ ምንቅስቃስ ኣይነበረን ክሳብ ሓሙሽተ ሕዳር ማለት እየ
ኣብ ውሽጢ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝነበረ ሰልፊ ስግኣት ዝተሰምዖም ካብ ውሽጢ ይወፁ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣስዒቦም
ከግቢ ሲወጡ የነበሩ ተማሪዎች የትግራይ ልጆች ብቻማ የሉ ሌሎችም ከግቢ ወጥቶ እስከ ኣባሳ
ካብቲ ቀፅሪ ይወፁ ዝነበሩ ተምሃሮ ተጋሩ ጥራሕ ኣይነበሩን ካልኦት እውን ኩነታት ምስ ተረጋግአ ክንምለስ ኢና ኢሎም ክሳብ ኣዋሳ ዲላ ዝወፁ ካልኦት ተምሃሮ እውን ነይሮም ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ክሳብ እቲ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብሄር መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይነበረን ናባና ዝመፅ ሓበሬታ እውን ኣይነበረን
ዶክተር ዓብድልቃድር ሑሴን ካብ ፕሬዚዳንትነት ቡሌ ሆራ ብገዛ ፍቃዶም ካብ ሓላፍነቶም ምውራዶም ገሊፆምለ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ክሰናኸል ፀንሐ ትምህርቲ ከም ዝጀመረን ካብ ዩኒቨርሲቲ መቱ ናብ ጋምበላ ከይዶም ዝነበሩ ኣስታት 120 ተምሃሮ ተወለድቲ ትግራይ ተመሊሶም ትምህርቶም ከም ዝጀመሩን ዘዘራረብናዮም ተምሃሮ ገሊፆምና ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ቅኒት መዝሙር ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ፈለማይ ኣኼባ ዝሓለፈ ቅነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሳሊጦም እቲ ብሰለብሪቲ ኤቨንትስ ብዝብል ተበግሶ ሰላም ስለምንታይ ምውዳብ ኣድለየ መንከ እዩ ደፋፊእዎ ንምንታይ ዕላማ ኸ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዙ በትረስልጣን ንፈለምቲ ምንቅስቃስ ዓዲሙ ኣዘራሪቦም ኣሎ ኣጋይሹ ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም
ኣብርሃም ገብረ ሊባኖስ ዝበሃል ውደ ኤርትራ እዩ ከተማ መንደትራያ ተወሊደ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምስበሉ ንሕና ኢትዮጵያን እውን ካብ ኤርትራ ኣብ ዝመጣና ሓደ ምስ ቤተሰበይ ትምህርተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝከታትልሀ ዝዕርዩ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከምሰብ ስለተሰምሓለ እውን ሓደ ሓደ እንቅስቃሴ ካብ ክንገብር ሞኪርና ብ መሰረት እውን ሰለብሪቲ ኤቨንት ተፈትሪሱ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ጉዳይ ዕልባት ክረክባሉ ኢልና ተስና ና ረባይታ እዚ ይመስል
ኣብቶም ገብረ ሊባኖስ ይበሃል ኣብዚ ሰለብሪቲ ኢቨንት ጀሚርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ክልቲኡ ህዝብታት ህዝብን ህዝቢ ምቅርራብ ኢትዮጵያዊት ኮሚቴ ወኪለ የቀሪበ ዘለኹ
ይስሃቅ
ንሓራይ ኣን ከዓ ይስሃቅ የሴፍ ይበሃል ኤርትራዊ ስደተኛ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘለኹ እየ ኣብዛ ናይ ህዝባዊ ተበግሶ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ይሰርሕ ዘለኹ እየ ኣታ ኣባል ናይ ሽማግለ ማለት እዩ
ክብረት ያበለይ ቅኒት መዝሙር ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብል ቴማ ሂብኩም ጀሚርኩም ኣለኹም ሓደ ኣኼባ እውን ገርኩም ኣለኹም ስለምንታይ ግን ጀሚርኩምዎ መን ይጀመሪኡ ከመይ ተጀመረ ብዝብል ኣብርሃም ዶ ክጅምረልና
ስቡቅ ይኸኒለይ ዝተመስረተሉ ዓብዪ ጉዳይ እንታይ እዩ? ን20 ዓመት ነበረ ዝፍትሕ ሽግር ምን ድሕሪ 20 ዓመት እዚ ምፍትሑ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣደዳ ስደትን ኣደዳ ሞትን ኢኮኖሚካሊ ሽግራትን ክኾኑ ስለ ዘለዉ ዕልባት ክረክብ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝብል ዝተበገተ ኮይኑ ተሓዛልቲ ኣነ ሓሰብኮ ካለ ዘይኮነት ዓብዪ ነገር ክንዲምንታይ ሰብከ ተኸቲሎዎ ዝብል እዩ። ዝገርመካ እንዲ ትርእዮ ዘለካ ብዙሕ ደላይ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ስዕቦ ዘለዉ ሓሳብ ኮይኑ ኣሎና ንምንታይ ተበጊሱ ወየን ተበጊሱ ዝብል ምንም ብሕሪ ዝኮነ ብቅድሚት ናይ መንግስቲ ይኹን ፊት ዘይብሉ ናይ ግለሰባት ይኹን ፊት ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ዝግበር ዘሎ እንቅስቃሴ ጥራይ ምዃኑ ከብር ደሊ መነሽ ህዝቢ እዩ መድረሽ እውን ህዝቢ ኢሉ
ይስሓቅ ምናልባት ተፈለየ ሓሳብ ኣለካ እንተ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ደገፍቲ በሎም ተቃወምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት በሎም ማዕለሉ ኮይኑ እዩ ቀኒዩ ዘሎ ብድሕሪኡ መን ኣሎ መን ይጎተኩም ኣሎ መን ይደፍአኩም ኣሎ ዝብል ሰላምን ቅሳነትን ንክምለስን ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ነባራይ ዝምድና ናብ ንቡር ንክመፅ ኢልካ ወዘተርፈ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ኣብ በጋግስኡ ግን ምስቲ ጠቕሶ ዝፅናሑ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ሓሰብ ድ ሓቂ ክንጠራጠሮ እዩ ዘግብረና እሞ ስለምንታይ ተበጊሱ ከመ የበጋግስኡ ይስሓቅ?
ናይ ሰላም ትእነት ሽግር ከም ዘሎ ርድብ እዩ። ንሱ ዘትክዎ ዘሎ ነገር ከዓ ንኩሉ ርድብ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዘይዕልል ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣሎ ክትብላይ ትክእልን ኢኻ። ብዕላል ዕላል ተበጊሱ ግን ዕላል ናብ ስጉምቲ ተጋዝር ክዳ ኮይኑ ዝኾኑ ግድፋት የድልዮም ኩሉ ግዜ። ስለዚ እዚ ኣብዚ ናይ ሰለብሪቲ ኢቨንት ተበግሶ ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተበጊሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ፍቃድ ተሓቲቱ ናይ ምንቅስቃስ ፍቃድ ሂቡ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝገበሩ ፍቃድ መሃብ እዩ ናይ ምንቅስቃስ ፍቃድ እዩ። ተበግሶ ግን ብፍጻሞም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲቶም ብምእንቲ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሰርሑ ተበጊሶም። ሕጂ ኣነ ካብቲ ተበግሶ ውን ድሕሪ ኢለ ድሰዓብኩ እንዴ ብድሕሪ ውን ድሰዓቡ ኣለዉ ከምኡ እናበልካ እዩ ኣብ ቀፃሊ ውን ከምኡ እናበለ ናዓበየ ከይድ። ስለዚ እቲ ዝምድናታት ንፁር ክኸውን ንሕና በዚ ናይ ኤርትራውያን ወገን ብዛዕባ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ክልቲኡ ህዝብታት ንግደፍ ብወለንታና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንሳተፍ ፈቃደኛታት ዝኮንና ሰባት ኢና ክሳብ ሕጂ ብድሕሪት ኮይኑ ዝደፍ የለን ብቅድሚት ኮይኑ ዝስሕበና የለን ዋላቲ ምወላ ዝምልከት እዩ ካብ ግባና እናውጣና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና ክሳብ ሕጂ። እቲ ናይ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ፅንዒ ትቐንዲ መበገሲ ወይ ከዓ ድፊኢት ኮይኑ ደሎ
ናብዚ መድረክ እዙ ንክትመፁ ክንደይ ግዜ ወዲኡልኩም እንታይ ፃዕርታት ተገይሩ ኣብ ዝበል ሃብቶም
ቅድሚ 7-8 ወርሒ ዝተጀመረ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ሰለሪቲ ኢቨንትስ ደሞ ኣብዚ ይነጥፍ ብምፅንሑ ተበግሶ ናኸና ምስናቶም ተበግሶ ሓደ ስለ ዝነበረ ማእከላይ ኮይኑ ንክልትዩ ነቲ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ኢትዮጵያውያን ተበግሶ ኣማዕሊልና ንክኸይድ ምስ ተሰማማዕና ነዊሕ ዝነበረ ሓቲር እንዳኾነ መት እዩ ባቦይ ተካየደ ኣብ ሃርመን ሆቴል ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ተወከል ተባሂሎም ትዝገበሩ ንዓለም ዘፍለጥናሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ተበግሶ እዩ። ሕጂ ኣብ ኣፈርክቡ ናም ዝመፀ ገይሩ ከይወስዶ ትሰብ ንሕና ከም ኢትዮጵያን ወገን ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ካምፕታት ሰርሕናሉ እዩ። ብዙሕ ኣርቲስታት ተሰዝሳተፍዎ ነበሩ ብዙሕ ምሁራት ተሳተፍዎ ዝነበሩ እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራዊት እውን ዝተረከበት ሰለብሪቲ ኢቨንትስ ቅድሚ ሓደ ዓመት ክብሰዓቶ እዩ ዝብልክዎ ህዝቦ ዝንቃሳቀስ ዝነበረ ፕሮግራም ስለዝነበረ ምስኡ ማርጅ ጌርና እሱ ማእከላይ ኮይኑ ፋሲሊቴት ዛገበረ እዩ መርሓና ፀኒሖም።
ኣበጋገሶኹም እንድሕር ዘይዓርዩ መወዳእታኹም እውን ከምዞም ተጀሚሮም ዝቀሃሙ ተበግዞታት እዩ ክኸውን እሞ ኣብርሃም ውፅኢታ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ፀቕጢ ክፈጥር እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ስለ ቆልሓታ ዝገበርኩም እዩ ነቲ ዕላማኹም ንክትፀሩ ዘኽእል ውዳበን ዓቕምን ኣብ ምፍጣር ናይ ብሓቂ ተዳልኹም ኣለኹም ዶ ምባል ይከኣል ወይስ ኣብ ሆቴል ተጀሚሩ ኣብ ከተማ ዝውዳ እዩ?
መጀመርያ እ ሓሳብ እዚ ሒትና ክንላዓል ከለና ንሓሳብ እዚ ኪንዮ ክሻግርዎ ዝኽእሉ ሰባት በዓል መን እዮም ኢልና ካብ ምንላይ ኢና ጀሚርና። ካብ ምንላይ እውን ሓሊፍና ነፃነት ዝሓለው ናይ ኤርትራ ግሩፕ ከክክል ዝክህሉ ምዃኑ ይድሊ ምዃኑ እዚ ነፃነት ዝሓለው ናይ ኤርትራውያን ግሩፕ መራሕቱ በዓሉ ይመርት ኢኮኖሚ ዘድዮ ንከትቃቲነት ክታዩን ብበዓሉ መንገዲ ከምልፅእ ነዚ ሓሳብ እውን ክስከሙ ዝኽእሉ ዓቕሚ ናይ ኣእምሮ ዘለዎም ክኾኑ ብዝብል ኤርትራዊ ሽማግሌ ለሱ ክኢሉ ንክንቀሳቀስ ዝዓበየ ፈተና ዝነበረውን እሱ እዩ ነይሩ። እሱ ኣሳኪዒናዮ ሕዚቲ ኤርትራውያን ግሩፕ ዘለዎ ናይ ኮሚቴ ኣብሶሙ ክልተ ግዜ ዝርከቡ ናይ ባዕሎም መንገዲ ማንም ኢትዮጵያዊ ዘይሳተፉ
ካልኣይ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኮሚቴ ዘለዎን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰዓብቲ ዘለዎ እንቅስቃሴ ንምኳን ፈርሒ ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ወቲ ናይ ኢትዮጵያ ግሩፕ ብኩንዱ ብቕዓትን ዓቕሚ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ንመርኣያ ዝኣክል በዓል ፕሮፌሰር መድሃኒ ረዳት ፕሮፌሰር ኣበባው ዝርከብዎ ሓደሓደ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ምሁራን ዝርከብዎ፣ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ምሁራን ዝርከብዎ፣ ናይ ጅማ ዩኒቨርስቲ ምሁራን ዝርከብዎ ዓብዪ እንቅስቃሴ ንክኸውን ኢና ጌርና። እዚ እንታይ እዩ ክልቲ እውን ክትመስረት ከሎ ሰለብሪቲ እውን ኣብ መንጎ ተደረመ። እዞም ሓይልታት እዚኦም ግን ንኸይደርሙን መልሶም ክኢሎም ኣብኡን ክኢሎም ሕቕ ነቲዮም ተባሂደሉ ዘሎ ሓሳብ እውን ኣብ ግድ ንኸፍትሑ መጀመርያ ናብዞም ክልቲኦም ግሩፕ ይስረት ብምባል ክሰርት ፀንሐ እዩ። ምክንያቱም ሰለብሪቲ ኤቨንትስ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመስረተን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጊ ክቢሩ እንቀሳቀስ ምስጋብ ዝኽእል ጥራይ እዩ ናይ ፍቃዳት ክዋቡ ዝኽእልና ሓቂ ግን ዝድለ ግን ሰለብሪቲ ኤቨንትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋር ዝዛክለካ ኢሉ ደደው ተቢልዎ ግን ንዶ ክብል ስለዘይብሉ እዩ ዞም ውንግታት እዚኦም ናፍቲ ህዝባኣትዮም መሰርዑ ዝርከቡ ብኤርትራውያን ዝሓዝቦም ዓበይቲ ፕላናት ኣለዉ። ኣብ ካምፒ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ነቲ ካምፒ ዘለዉ መንሰይ ኣብ ምውዳድን ኣብ ምንቅስቃስን ኣብ ስፋሕ ኢሉ ዘለዉ ብቅዱ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ዓይነት ሴሚናራት ብምክያድ ከም ምጥርናፍ እዮም ዝግብዩ ዘለዉ። ኦሬዲ እቲ ናይ ኤርትራውያን ግሩፕ እውን ካብ ለንደን፣ ካብ ኣሜሪካ፣ ካብ መጣ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ብሉ ብዚኦም ንምሃብ ናፍቲ ኮሚቴ ኣትዮም ኣብ ምንቅስቃስ እዮም ዝርከቡ። ኣብቲ ህዝቢ ንክሰርፅ በቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራውያን ወገን ኣብቲ ህዝቢ መሓውር ዘለዎ ኮሚቴታት ምቃወሞም እዩ። ከምቶም ካልኦት ተመስሪቶም ክፈርስ ኣይክእል ኢልናዮ ዘለና ብዓቅሚ ሰብን ነቲ ቅንዕናን ዝተመስረተ ምኳኑን ክልቲኡ ህዝብታት ኣፍልጦ ረኪቡ ዘሎ ጉዳይ ምኳኑ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ መስልትናተይ ናብ ካልኦት
እንታይ ክትዕውቱ ኢኹም ተወዲብኩም ዝብል ሕቶ እንተመፀብኩም እንታይ ምበልኩም? ይሳቅ
ኣማዕዲና ንትምቱ ነገር ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትተሓሕዛ ፍቁፍ ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ። ብፍቁፍ ዝበለ ደረጃ ኢና እውን ንጅምሮ ዘለና ደረጃ ሰለብሪቲ ኢቨንትስ ክተሓዝ ዝግብኦ ጉዳይ ኣይኮነንቲ ቀንዲ ጉዳይ እዚ ከም ቅኒት መዝሙር ሰላም ቅኒትና ንቀይርቲ ናይ ፅምኢ ናይ ቅርሕንቲ መንፈስ ኣወዲድና ንሰላም ንዳሉ ናይ መዳለዊ መድረክ እዩ። ኣብ መድረካት ወይ ምዕራፋት ተኸፋፊሉ እዩ ክረአ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ዕቤት ርዱእ እንድዩ ኣብ ምዕራፋት ተኸፋፊሉ እዩ ክረአ ዘለዎ። ተቀዳማይ ምዕራፍ እዚ ሴሌብሪቲ ኢቨንት ዝበሃል ትካል ሒዝዎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ሙዚቃ ኮንሰርት ሓዊስካ እዩ። ብቐንዱ ናይ ምይይጥ መድረክ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ከፊትካ እዚ ቀዳማይ ምዕራፍ ብውሕዱ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ከሰጋግር ትትሪ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ እዩ ትካል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ቆይሙ ብዛዕበየ ደረጃ ተታሒዙ እማነ ሰላም ክሳዕ ምድላውን ክልቲኡ መንግስታት እናሰብካ ክልቲኡ ህዝቢ ብዝሰማምዓሉ መንገዲ እዚ ዘሎ ፀገም ክፍታሕ ዝክእለሉ ኣገባብ ንምንዳይ ብደረጃ ትካል ተታሒዙ እዩ ክኽየድ ቲንኡ ዝኸይድ ሳልሳይ ምዕራፍ ኣሎ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ዘሎ ፀገም ብግቡእ ተረዲእካ ፍታሕ ምስ ተረኽበ እቲ ዝምድናታት ናብ ንቡር ክምለስ ዝያዳ ዝስይለሉ ጉዳይ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ንሪኦ ይክኸውን። ኣብ መወዳእታ እውን ኩላህና ከምንርድኦ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድና ንሓደ ግዜ ጀሚርካ ዝውዳእ ዘይኮነ ብቐፃልነት ዝከታተሎ ዝከናኸኖ ኣካል ስለ ዘድልዮ ብደረጃ ትካል ነዚ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድና ዝከታተልን ዝከናኸንን ኣሰራርሓ ኣይስካ እቲ መስርሒ ቀልቃልነት ከም ዝህልዎ ንምግባር እዩ። ስለዚ ኣብ ምዕራፋት ከፋፊልና ኢና ንሰርሖ ዘለና መብዛሕትኡ ሰብ ጉጉይ መረዳእታ ከይህልዎ እዚ ናይ ሕጂ ሰለብሪቲ ኢቨንትስ ኮይንካ ዝግበር ዘሎ ቅኒት መዝሙር ሰላም ዝብል ዝተወሰነ ምዕራፍ እዩ።
እዚ ናትካትኩም ፃዕሪ ኣብ ክንዲ ነቲ ቀንዲ ፀገም ጠሚትካ ፍታሕ ምምፃእ ጓል ዘረባ ደይኮንኩም እንተምፁ ዘለኹም ጓል መንገዲ ደይኮንኩም እንተምፁ ዘለኹም እንታይ የድለየ ሙዚቃ እንታይ የድለየ ኣስተምህሮ ፍቕሪ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ኣሎ እዩ ዝፀንሐ እዩ። እቲኦም መንግስታት እዮም ቀንዲ ዓንቀፍቲ ኮይኖም ዘለዉ እቲ ቀንዲ ዕላማ ደ ኣይኮነን ተሳሒቱ ዘሎ ዚ ዝብለካ ሰብ እንተረኸብካ እስታይ ምበልካ ሃብቶም
ቦእዩ። መጀመርያ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ክልቲኡ ህዝብታት ብፍላይ ናና ህዝቢ ኣብቲ ኖዋር ኖፒ ሴናሪዮ ተጠቃሚ ይኮነን ተጎዳ እምበር ስለዚ ንሕና መጀመርያ ብህዝብን ህዝቢ ክላዓል ኣለዎ። መንግስታት ክልቲኦም ኣኽሪፎም ኣብ ትዕቢት እዮም ዘለዉ። እዚ ሰላም በሊ ሰልችዎ ብክልቲ ወገን እዚ ዝሰልችዎ ሕብረተሰብ እዚ ምቅርራብ እቲ ሕዚ ንሕና ኬድናዮ ዘለና ኣስተምህሮ ማለት ካልእ ኣስተምህሮ ይትቦን ህዝቢ ኢትዮጵያ ካልእ ኣስተምህሮ ይትቦን ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ መንነት ሰላም ፈሊጡዎ እዩ። ዕስር ዓመት ዝሓለፈ ሽግር እንታይ ከም ዘምፅእ ዘንርእዎ እዩ። ስለዚ መዘኻኸሪ እዩ ንሕና ትባይታ ኢና ንፈጥር ዘለና። ብድሕሪኡ ሙዚቃ ዝብል እንትን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ንሰላም ዝምርዎ ቴማ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝርከብ እዩ። ብኣርት ብዙሕ ነገር ክኽየድ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል እምበር ተደሪፉ ብሓደ ለይቲ ነገር ከረይ ብዝብል ክረይ የብሉ ንሱ ስለዚ ነዞም ሓታት እያ ኣነ ክብሎም ዝኽእል ንሕና ኣበገሲኢና ካልእለ ብዙሓት ነባማ ትሕወሱ ወዮም ብዙሓት ፈላጣት ናትሓወስዎ ይመፁ ኣለዉ እዮም ንሕና ካብ ህዝቢ ድሕርነት እዩ ነዚ ትዕሊት ዓንኪርዎም ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምሕሪ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ምሕሪ ዝገብርዎ ዘሎ መንግስትታት ኣማራፂ ስለ ዘይህልዎም ንህዝቢ ይለዓል እዩ ባይዘወይቲ ጉዳይ ናይ መንእሰያት ጉዳይ መንእሰያት እዮም ኣልዕለሞ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ብክልቲኡ ሳይድ ዘሎ ቲዝዓበየ 80% ናይ መንእሰይ ምንቅስቃስ እዩ ካልኦት እዩ ከም መምኸርቲ ምሁራት ኣትዮም ዘለውና እዚ መንእሰይ ንሓይሊ እዚ ብክልቲኡ መንግስትታት ክገድድ ይኽእል እዩ በዚ መንገዲ እዚ ክረኣይ ግባእ ይብል
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ነጋይሽና ንበትረን ኣዝየ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሓደ ደስ ዝብል ዜና ስሚዕኹም ነ ዝደወልኩ ህወሓት ኣብ ዘካይደ ዝነበረ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ናይ ፖሊቲ ቢሮ ከቢድ ዝኾነ ስሕስሕ ድሕሪ ምክያድ ከምዚ ዝበለ ውሳኔ ሕሊፉ ትግራይ ከምቲ ዘላቶም ብዝበለፀት ንዝቕፅል ልምዓታ ከም ዘሳልጥ ብርግፅ ኣይጠራጠርን እዚ ኣብ ውሽጢ ፖሊቲ ቢሮን ኣብ ውሽጢ ህወሓትን ዘሎ ጉጅለ ቤተሰባዊ ምትእስሳራት ኩሎም እዚኦም ተበቲኖም ከምቲ ናይ ቀደም
ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ብዓርቢ ሓደ ጠይዕኒ ነይሩ ካልኣይ ድማ ትማድ ብሰይ ከዓ ሓደ ዘራበርኩ ዝበሃል ሓደ ከዓ ብዕባይ ዛረቡ ነይሮም እሞ ሽማት ናይ ወልቃይት ብትግርኛ ኢሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሬት ስም ኣብ ወልቃይት የለን ከምሳሊ ክነገርካ ኣብ ኤርትራ ሕምብርቲ ይበሃል ኣሎ ወልቃይት ሕምብርቲ ኣሎ ዓዳበዛ ይበሃል ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኣብ ወልቃይት ኣዳበዛ ይበሃል ኣሎ ሽም ናይ ትግራይ ኣብ ወልቃይት ጠቕላላ የለን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ኣይነበረን ክነብሩን ኣይክእልን ንሕና ወቀሰት ከዓ 95 ካብ 100 ንጥቀም ኣምሓርኛ ኢና 5% እኳን ትግርኛ ኢና ዝጥቀለ ምንም ኣይፈልጦም ትግርኛ እሞ ንሕና ኣምሓርና ኣምሓርኛና ንዛረብ ኣምሓርኛና ንደርብ ኣምሓርኛና ናልቅስ ንፍክረ ኣምሓርኛ ኩሉ ነገር ኣምሓራ ስለ ዝኮና ንሕና ኣምሓርና እምበር ተጋሩ ክንከውን ኣይንኽእልን እዚ ክትርድእዎ ይግባእ እሞ ኣብ ተጋራ መፅላት የብለይን ኣብቲ ምሕዳር ስርዓት ወያነ እዩ ብቋንቋ መሰረት ገይሩ ትግርኛ ዛረብ እናበለ ትችግር ዝፈጠሮ ንዕድቀኦም በራ ናይ ትግራይ ኣቀኦም ኣይክእልን እሞ እዚ ክትርድኡልና ይግባእ ሞናሃና ጥያቄ ከዓ ክተኸብርዎ ይግባእ ያንለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሄሎ ቪኦኤ ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ክንደይ ሞቱ ክንደይ ጭብጨፉ ሕማቅተ እዩ ኢና ንሪኢ ዘለና እዚ ፌስቡክ ኦር ትዊተር ዝተፈላለየ ሚድያ ንሰምዕ ንርኢ ኣለና እቲ ግን መንግስቲ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ሓደ እዩ እዚኣ እዛ መፍክሮ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ክማ ህዝብያት ከም ተኣሲሮም ኣሎ ባሲ ወኪል ሰዲዱ ይዘራረብ ኣሎ ሰሚዕና ይንፈልጥ እሞ ሞ ከመይ ጌርና ኢና ዳ እሞ መንግስቲ ኣለና ክንብል ራይት ሜሮኒ ካብ ሲያትል ኣንበለይ
ናብ ዝኸበርኩም መደብ ዓረብቲ ብኦኤ ከመይ ትኾን እታ ትማሊ ትማሊ ጠፊያ ትበሃል ዝነበረት ሃገር ኤርትራ እንሆ ሎሚ ባና ወሊዓ 24/7 ኮይና ኤሌክትሪክ ፅባሕ ንግቦ ከዓ ማይ 24/7 ክኸውን ጸለትናይ እሞ ነቶም ጽቡቅ ብምነየ ብዛዕባ ኤርትራ እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ይብለ ታንክ ዩ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022592942 እዩ ናይ ውስጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስዳት ካሚልኩም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ ምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረክበኩም ምንያ ፈወርቀ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.